Bylo mu přesně 5 let a 1 den, když před 100 lety vznikla naše republika. A malého Otu Wichterleho by asi jen těžko napadlo, že se jednou stane jedním z jejich nejúspěšnějších vědců. Vždyť právě jeho Cylon naučil i české ženy nosit kratší sukně. A díky jeho měkkým kontaktním čočkám mohou miliony lidí na celém světě dělat to, co by s brýlemi nemohli. Jaký ale byl profesor chemie Otto Wichterle? Díky kouzlu rozhlasového archivu nám to v následující hodince vysílání Českého rozhlasu Plus částečně přiblíží on sám, ale mnohé věci pak doplní jeho syn, taktéž významný chemik profesor Kamil Wichterle. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Narozeniny jsou ideálním důvodem, aby se široké rodiny scházely, ale postupem času k nim přibývají i smutná data odchodu nejbližších. V rodině Wichterlových k tomu už 20 let stačí jedno datum. Otto Wichterle totiž zemřel v den narozenin své manželky Lindy 18. srpna 1998. A tak jsem se na začátek našeho povídání se synem Kamilem prostě musela zeptat, jak to u vás vypadá, když se sejdete a slavíte maminčiny narozeniny, letos už neuvěřitelně 101. A zároveň vzpomínáte na svého otce, který už není mezi vámi?
Samozřejmě, že není důvod, proč vzpomínat na otce ve špatným, na tatu, tak já bych říkal správně. Není to důvod vlastně být smutný. Já si vzpomínám na hlášku, kterou řekl Jan Masaryk o svým otci. On nezhasnul, on dohořel. Jo, skutečně otec, to, co chtěl udělat, to se mu podařilo a vlastně pak už na nás koukal jenom s takovým jaksi lehkým zadostiučiněním, že už má tu svou práci udělanou.
Že on už má hotovo a teď je to na vás.
Ano.
Když jsem tak trošku procházela si jeho životopis, tak bych řekla, že i to, jak ten 18. srpen je pro vás chvíli dobrý, chvíli špatný, nebo ze dvou pohledů, tak trošku možná mapuje i ten jeho život, protože ve 39. musel kvůli uzavření škol vlastně nuceně odejít do Zlína pracovat. V 58. neprošel kádrově, tak ho vyhodili z funkce děkana Vysoké školy chemicko-technologické. V 69. následovalo v podstatě totéž jenom z funkce ředitele Ústavu makromolekulární chemie. A to už nemluvím o tom, že vlastně komunisté se vzdali licenční práv na jeho kontaktní čočky v podstatě asi jenom proto, aby Wichterle nebyl bohatý. Vnímám to tak správně, že vlastně ten jeho život provázely tyhle ty okamžiky hezké s nepříjemným.
On měl vzácnou vlastnost, že každý špatný okolnosti dovedl trošku obrátit ve svůj prospěch. A ty špatné věci, ty se odehrávaly, ale ono to zase by bylo přehnané, kdyby se říkalo to, že se spikli nacisti nebo pak komunisti proti němu. On se dostal do určité situace a spíše ta situace vyplývala z nějaký tuposti těch režimů. Nehledal bych na té druhé straně žádný zločinný úmysl. Tam byly prosté závisti a spíše nízké pohnutky a žádnou vznešenost bych v tom nehledal. To je, že by komunisti prodávali čočky proto, aby nebyl bohatý, to jim mohlo být úplně jedno. Tam nešlo o peníze, tam šlo o to. Vlastně čočky prodali pod cenou, protože ti úředníci si na to netroufali. Obecně lidi, kteří jsou aktivní, tak jsou na tom špatně, protože proti ním stojí ohromná bariéra těm, kteří jsou sami se sebou spokojeni.
Páže, to je právě patřil do kategorie těch, kteří, když viděli, že by se dalo něco zlepšit nebo je něco špatně, tak si to opravdu nenechali líbit a zkoušeli s tím něco udělat. I když třeba ten dopad pro něj nakonec nebyl pozitivní, ale chtěl něco změnit. Byla to jeho povaha, že když něco viděl kolem sebe, že není úplně ideální, takže se ozval?
Asi to byla součást jeho povahy, protože v tom těžko byla výchova. Výchovu on měl velice liberální. Takže otec, když přišel na vysokou školu, tak spíše tihnul k těm levým studentům. Ale vůbec to nebylo z ideologických důvodů. On tam našel lidi, které zajímalo to jít dopředu a zlepšovat studium.
Pokud vím, tak chtěl Vůlovka napravit to, že třeba laboratoře byly dřív než výuka teoretická a tyhle ty praktické věci, protože viděl, že by to mělo být jinak.
To byl jeho typický styl, že u něho na prvním místě byly ne ideje, ale snaha o zlepšení situace. To, co viděl, že není v pořádku, nějakým způsobem napravovat. On se nikdy nevrhal dopředu prohraných bojů. On to bral realisticky a já bych z něho totiž nedělal nějakého revolucionáře. On byl velice, velice konzervativní v určitých věcech. Snažil se věci zlepšovat. A jedna věc, kterou jsem až vlastně v poměrně vysokém věku pochopil, že jsem od něj pochytil něco, co by se dalo říct z politického hlediska špatnou vlastnost. On nikdy neuměl rozeštvávat lidi. On nikdy neuměl ve snaze dosáhnout nějakého výsledku. Poštvat jednu skupinu proti druhé skupině. V tomhle směru byl velice jednoduchý. Ale on to taky pak byl vlastně takový důvod k tomu, že si nevytvářel takový explicitní nepřátele. V těch nejhorších dobách vlastně mu nikdy nemohli nic najít, co by neměl nepřátele toho typu, že on někomu šlápnul na palec. Jo, tak samozřejmě, že někomu šlápnul na palec, když k němu nastoupil do ústavu potom 69. ředitel, který ho vyhodil ze zkoušky aspirantský, tak to taky tam bylo vidět, že není milován, ale ten dotyčný si mohl zcela jasně spočítat, že to bylo spravedlivý.
Přibližuje povahu slavného chemika jeho syn profesor Kamil Wichterle. Přednedávnem oslavil 77. narozeniny a kouzlem rozhlasového archivu si teď poslechneme jeho otce ve stejném věku. V roce 1990 v pořadu Aléta běží vážení vynálezce Otto Wichterle kromě jiného vyprávěl o svém válkou vynuceném pobytu ve Zlíně.
Když zavřeli Němci vysoké školy, tak jsem musel si honem hledat nějaké zaměstnání, jinak by mě byli poslali asi do koncentračního tábora. A našel jsem si firmu Baťa a tam jsem strávil celou válečnou dobu a byla to pro mě ohromná škola. Právě v tom, dalo by se říct, v podnikání. Kdo jednou u Baťu byl, tak je tím podnikatelským duchem na dosmrti jakoby nakažen. Vlastně všichni zaměstnanci u firmy Baťa měli účast na zisku anebo ztrátě. A samozřejmě, že se vyhýbali tomu, aby byla ztráta, tak pracovali tak, aby byl zisk. To si skoro nespomínám, že by nějaká dílna nebo nějaký útvar jiný uvnitř firmy Baťa, že by byl vykazoval ztrátu, a když tak jenom velmi krátkodobě. To byl ohromný stimulus, tenhle ten pocit toho, skoro by se dalo říct, spoluvlastnictví té firmy.
Vzpomínal Otto Wichterle na příjemnou atmosféru Baťových závodech, kde se věnoval výzkumu polyamidových vláken.
Baťa měl velké výzkumné ústavy a jeden z nich byl chemický výzkumný ústav. Říkalo se tomu výzkumné dílny, ale to konečně vedlejší, jak se to jmenovalo. Byl to výzkumný ústav s asi 300 nebo 400 pracovníky. A když jsem tam přišel, tak jsem se svého šéfa, docenta Landy, ptal, co si představuje, že tam mám dělat. A on mě řekl, no dělejte, co vás napadne. A když jestli přijdete na něco, o čem si budete myslet, že by to pro firmu mohlo mít význam, tak nám prosím vás o tom řekněte.
No a z téhle vědecké volnosti se pak v roce 1941 zrodil Silon. Kvůli utajení se začal vyrábět až po válce, ale právě díky tomuto objevu se i české ženy naučily nosit kratší sukně.
Celý Silon jsme vlastně vypracovali od výroby základních surovin až po zvlákňování silonového headbavy. To bylo vypracováno už během války. Silon se odlišoval od amerického nylonu tím, že vycházel z levnější suroviny a ta výroba té hmoty byla svým způsobem jednodušší. Ovšem ten základní nylon vynalezli v Americe o 10 let dřív, ale v tomto našem druhu nylonu, odlišném druhu nylonu, který vycházel ze základní suroviny kaprolaktámu, v tom jsme měli světovou prioritu.
Leonardo Plus.
Sváteční Leonardo Plus je tentokrát celé věnováno jednomu z nejúspěšnějších vědců naší stoleté historie, profesoru Otto Wichterlemu. Před chvílí jsme ji slyšeli z rozhlasového archivu, no a teď dáme opět slovo jeho synovi Kamilovi, který je hostem v našem studiu. Zároveň se ale v našem příběhu posuneme v čase, protože po válce se Otto Wichterle vrátil do Prahy na místo děkana Vysoké školy chemicko-technologické. Jako bezpartijní ovšem v 58. neprošel prověrkami, a tak odešel do Ústavu makromolekulární chemie a tam se zrodily i jeho měkké kontaktní čočky. O těch si ale budeme povídat až ve druhé části dnešního pořadu. Já bych se teď velice ráda zastavila u pražského jara 68, protože to politické uvolnění i vzhledem k povaze pana profesora jej nenechalo chladným a patřil mezi iniciátory manifestu 2000 slov. Jak to vlastně všechno začalo? Ptám se syna Kamila.
Prvního angažmá v tom 68. roce bylo při založení svazu vědeckých pracovníků. A pak dokonce byl vytvořen jakýsi koordinační výbor tvůrčích svazů, do kterého ten svaz vědeckých pracovníků patřil. Tam on viděl svoje místo. No a tam se právě objevila skupina, já teď už si to nevybavuju, ta jména, a ti chtěli v tom létě 68, jak to vlastně je v preambuli těch 2000 slov, tu politiku vlastně toho zmírňování režimu podpořit. A ta první idea, s kterou přišli, bylo to, že by to mělo být nějaké prohlášení významných vědeckých pracovníků. A pokud vím, tak to byla otcova iniciativa, který řekl, nebude to naprosto bráno významně, pokud tam budou vědečtí pracovníci, který nikdo nezná, že tam musí být sportovci a zpěváci a herci, to, čemu se dneska říká celebrity.
Co si od těch 2000 slov sliboval ale vlastně váš otec? Co myslel, že se stane?
No, on čekal, že nepoleví taková ta aktivita, která v lidech vyrůstala na tom jaře. A vlastně celé Československo to vnímalo velice, velice pozitivně.
Ostatně já jsem k tomu našla jeden zajímavý archivní zvuk. Je to rozhlasová beseda z dubna roku 68 a ona se sice týkala především dění na Akademii věd, ale já myslím, že slova profesora Wichterleho stojí za poslech i dnes.
Tady kolega Vodička říkal, že tam bylo slyšet hlas těch, kteří měli hlavní slovo. To se ale nekryje s tím, kdož mají hlavní moc. A já myslím, že to je podstatným rysem vůbec všeho, co se děje u nás, nejenom v akademii. Že mnoho lidí má slovo a málo lidí má moc. Teď jde o to, zda ti, kteří mají moc, budou dostatečně osvíceni, aby respektovali ty, kteří mají slovo.
Možná i tato myšlenka přispěla k tomu, že po srpnové okupaci to váš otec neměl úplně jednoduché. On shodou okolností měl jet i s manželkou na kongres do Kanady a povedlo se mu to srpnové ráno odjet alespoň do Švýcarska. A pokud vím, tak mu tamní přátelé dokonce navrhovali, aby se nevracel, aby zůstal.
To bylo opravdu zvláštní. Morf tenkrát otci nabízel, že mu zajistí švýcarský pas a přejmenování a pro českou vládu, že mu zajistí potvrzení o tom, že zahynul při dopravní nehodě. Ale to nějak otec tyhle hry nehrál.
Proč se vrátil? Nepřemýšlel někdy o tom, že by přeci jen bylo lepší vycestovat za hranice a zůstat někde venku, emigrovat?
Nikdy jsme se o tomhle s tom nebavili. On zkrátka myslel, že jeho místo je tady a že tady může udělat dobrou práci. My jsme taky trochu žili v takovém mylném přesvědčení, že s tímhle s tím národem, který zažil to pražské jaro, už nikdo nic nemůže dělat. On byl svým způsobem tvrdohlavej a vlastně už, když se dostal přes hranice, tak už z té první rakouské vesnice napsal dva korespondáky, jeden mamince a jeden do ústavu. A do ústavu napsal, že se vrátí, kdyby měl být obviněný takovým způsobem, že by to mělo vést k trestu smrti.
To se nestalo. Váš otec Otto Wichterle nakonec nešel ani do vězení, ale na konci roku 69 už ta situace byla velice neudržitelná a tak musel skončit jako ředitel Ústavu makromolekulární chemie a stal se z něj řadový vědecký pracovník. Jak on sám vnímal tento, řekněme, trest za jeho angažovanost?
No, tak ten trest přišel postupně, protože on totiž tenkrát byl kooptovaný do České národní rady, kde zlobil a hlasoval podle svého přesvědčení. To není jako ty dnešní poslanci, který hlasují podle toho, co jim partajní skupina nařídí. Takže, a to bylo jeho náboženství, že vlastně každý za sebe. On partaj neměl rád, on říká, já bych nemohl být ve straně, protože nejsem na to dostatečně ukázněný.
Je pravda, že z toho federálního shromáždění pak vlastně odešel sám, řekl, ne, já tady nechci být, když vy si tady řešíte nějaké mandáty, tak jak chcete, že prodloužení mandátu vám s tím nesouhlasil, je to dobrá informace?
Já to teď přesně nevím, ale myslím, že to zrušili, nebo nějak, aniž ho to nějak zvláštně bolelo. Ale ještě tam trošku dělal vítr, i potom srpnu.
Ale potom prosince 69, kdy vlastně musel odejít z funkce ředitele Ústavu makromolekulární chemie, vrátil se na post, řekněme, obyčejného vědce. Na vás to taky dopadlo, ne? Vy už jste měl vlastně po vysoké škole, dělal jste si disertační práci, tak tu jste možná ještě stihl obhájit.
Jsem stihnul obhájit, to je, ještě se celkem volně obhajovalo i v roce 69 a na začátku roku 70, pak se to teprve zarazilo a nejhůř na tom doplatila moje žena, která obhajovala 12 let po odevzdání disertační práce. A to už pak v tom roce 90 řekla, že už to není moderní, tak napsala radši ještě jedno.
Pojďme se ještě vrátit do těch 70. let, po té, co odstartovala skutečně ta tvrdá normalizace. Jak to dopadlo na rodinu Vichterlou?
No, tak otec, ten to měl jednoduchý, tak on měl udělanou ředitelnu, takže tam měl takový svůj kumbál pracovní a pak tam byla zasedačka, nějaká taková venčí. A mezi tím se to dalo přehladit, už od samého začátku, jak to architekt Prager navrhnul, tak to přehladil definitivně. V tom kumbálu, který byl tak 3 metry široký, tak tam si žil. A vedle toho bylo místo, kterému se říkal ředitelská laboratoř. No tam si mohl fungovat a vůbec se s ředitelem novým nemusel potkat jinde než na záchodě nebo v závodní jídelně. Tam se každý staral o svý. Takže on měl čas na práci a říká, věci, které bych si nemohl troufnout jako ředitel, tak to najednou šlo. Protože on měl jednu fantastickou vlastnost. Jeho charisma vlastně ty lidi na ústavu spojovalo. Takže přestože tam měl novýho ředitele, tak vlastně všichni s ním velice ochotně spolupracovali. A říkal, jako ředitel bych si nemohl dovolit přijít do dílny a říct, udělejte mě tohleto přednostně. To bych se zařadil mezi zakázky. A říkal, to já. A pak, když jsem přišel do dílny, tak kdyby chlapi měli v mašině soukromý melouch, tak ho vyndaj a mě to udělaj okamžitě. Ale stejně mu to nestačilo, takže on nakonec si ten soustruh a frézu koupil domů, protože on byl strašně netrpělivý a když měl nějaký nápad, tak ho okamžitě se snažil realizovat.
To je vlastně ta jeho šťastná povaha, jak jste řekl, že vlastně na všem zlém se najde něco dobrého a vlastně se to snaží otočit tak, aby on byl zase v vozovkách spokojený a na všechny strany jakoby rozdával, nechci říct, dobrou náladu, ale to pozitivní.
A bylo to tak. Takže vlastně on žil v prostředí, které bylo velice přátelské vůči němu. Tak samozřejmě, že tam měl lidi, kteří ho neměli rádi, ale a ty pro něho nebyly důležitý.
Vzpomíná profesor Kamil Vichterle na to, jak se jeho otec vypořádal se zákazem práce ve vědeckých týmech. My si ale teď můžeme poslechnout i samotného Otta Vichterleho, protože už v tom zmíněném pořadu A léta běží vážení se právě o své situaci v 70. letech rozpovídal.
Mě to neděsilo, poněvadž se nedalo nic jiného čekat. Já jsem měl příliš mnoho jakýchsi smrtelných hříchů z té doby v roce 68 a ty příkazy z Moskvy byly naprosto jasné, takže ti naši lidé ani ti fungovali vlastně jen jako jakýsi exekutoři sovětské té koloniální správy, která u nás byla nastolena. To nemělo s prací nic společného. Samozřejmě, že jsem ztratil sympatie k řadě lidí a hlavně jsem ztratil sympatie k Sovětskému svazu, kterému jsem vždycky do té doby fandil. Já jsem práci se snažil chápat taky jako zábavu. No a se zábavou je možno vydržet moc. Mě, víte, ještě víc než nějaké hluboké studium mě bavily řemeslné výkony, které v laboratoři jsou velmi významné. Já velmi rád toto řemeslo provozuju, nejen v laboratoři, ale i v mechanické dílně. Takže já bych váhal, kdybych měl tuto svou činnost zařadit do určitých kategorií, nebyl bych si docela jist, jestli bych to měl zařadit mezi práci anebo mezi rekreaci.
Jak už jsme říkali, tak pan profesor měl velice šťastnou povahu a na všem se snažil najít nějakou pozitivní stránku věci a hlavně moc dobře věděl, že je velice důležité mít kolem sebe ty správné lidi.
No, každý má jiné vlastnosti a to se nedá odpovědět obecně. U každého si můžeme něčeho cenit a u každého můžeme také něčím opovrhovat. Myslím, že si přátelé taky tak nevybíráme. To nás život postaví do souvislosti s lidmi, o kterých dodatečně se teprve dovídáme, že se stali našimi přáteli. K tomu, abychom našli přátele, potřebujeme jakési náhody a souvislosti, které nejsou docela v naší moci. Mně pomáhali moji bývalí spolupracovníci, kteří sice se mnou formálně nesměli spolupracovat, a přesto se mnou spolupracovali. Cokoliv jsem po nich chtěl, tak mě pomohli a vyhověli mě.
A jaká vlastně byla pracovní náplň osamoceného vědeckého pracovníka, který je podepsán pod 150 světovými patenty?
No tak já jsem nesměl mít spolupracovníky a nesměl jsem mít žádný podíl na vedení ústavu, no tak jsem tam pracoval jako soukromník, by se dalo říct. No to víte, to se toho moc nedá udělat. Já jsem sice během té doby vyřešil určité věci spíš technického rázu, poněvadž to byly věci, ke kterým jsem nepotřeboval týmovou spolupráci, no ale to mělo menší dosah než to, co jsem dělal předtím. Já myslím, že to, co jsem dělal v té době, kdy jsem byl distancován od všeho, to přineslo Československu už snad jenom asi 100 milionů. Ani to jako nebylo tak významné.
Ten jeho nejdůležitější objev, gelové kontaktní čočky, totiž vydělal miliardy, ovšem nikoli Československu. Jak to s čočkami vlastně bylo a skutečně za jejich vznik může jízda vlakem a stavebnice Merkur? Tak o tom všem bude řeč po krátkých zprávách. Znáte ve svém okolí někoho, kdo nosí kontaktní čočky? Možná to ale ani nevíte, protože jsou na očích prakticky neviditelné a právě to je zásluha profesora Otta Wichterleho, který v 50. letech nejprve vymyslel a poté i vyrobil měkké kontaktní čočky. To slovo měkké je velice důležité, protože do té doby se používaly jen čočky tvrdé, které ovšem nebyly příliš praktické. Z čeho vlastně ta tvrdá čočka byla, tak na to se ptám profesora Kamila Wichterleho, syna slavného chemika, který je naším dnešním hostem.
Vlastně nejzoufalejší byly skleněné kontaktní čočky, které vymyslel Herschel už někdy před víc než 120 lety, ale byla to spíš myšlenka než něco, co by se aplikovalo. Ale dělaly se čočky soustružením z plexiskla, jak tomu dneska říkáme, z metakrylátu. A to používali samozřejmě třeba herci nebo sportovci. A toto oko snese asi tak 3 hodiny toho představení, to ten herec zvládnul, pak si to sundal, měl oči jako králík červený, protože přesto nejde voda ani kyslík a ještě to mechanicky dráždí, takže s tím byly problémy, ale to existovalo. A to bylo zase na jedné straně štěstí, že s tím byly zkušenosti, kdy se přišlo s těma měkkýma materiály. A tvrdý kontaktní čočky ještě pořád se dělají, ale vlastně teprve ta popularita měkkých kontaktních čoček je dotáhla výzkumem k tomu, že jsou dneska použitelný, protože jsou lidi, kteří mají rohovku třeba nějakou pokrčenou a když se to přikryje tou hladkou, tvrdou čočkou, tak ta optika se zlepší.
Vznik kontaktních čoček profesora Wichterleho krásně ilustruje expozice v Národním technickém muzeu v Praze, která je zajímavá nejen pro školáky, protože, jak mi prozradila kurátorka Ivana Lorencová, ne každý ví, že kontaktní čočky vznikly v Československu.
To se nám stalo i při vernisáži, kde byli pozváni různí diplomaté, odborníci z jiných oborů, cizinci, a oni říkali, ne, to je přece americký patent. Říkali, ne, nikoliv, takže já jsem je tady prováděla, aby mi velmi věřili, že jsme jim ukazovali patentovou listinu a že pan profesor. A nejvíc je pobavilo vlastně, že to všechno vzniklo shodou náhod. Jo? Takže to, že pan profesor Wichterle dělal na látkách hydrogely, jel v roce 52 vlakem s člověkem, který byl z ministerstva zdravotnictví, podařilo se jim náhodou přes noc vlastně ten hydrogel vyrobit a potom, když přemýšlel o tom, jak by vytvořil vlastně tvar té čočky, tak toho napadlo, když si míchal kávu a viděl odstředivé síly. No a protože byl nedočkavý a technicky zdatný, tak prostě na Vánoce vzal klukům stavebnici Merkur a prostě si udělal čočkostroj, který je tady vidět v expozici, ten jeho prototyp. A máme tady velkou vzácnost, to je skleněná lahvička s prvním milionem vytočených čoček, které jsou z roku 62, protože ten čočkostroj vznikl na Vánoce roku 61.
Tak se pojďme podívat, takže když to zmáčknu, tak co se stane?
Tady je možné vidět, jak úplně jednoduchým převodem přes gumové lanko se roztáčejí formičky. Je to pro děti, aby si uvědomili, že to byl ten první přístroj.
Na délku zhruba to má 20 cm, skutečně základem jsou díly ze stavebnice Merkur. Mě to teda připomíná takovou tu dětskou kuchyňku, že to má nahoře nějaký kredenc. Tam právě jsou hadičky. Jak to ale přesně funguje?
Do těch formiček se kápne hydrogel, což je ten vzácný polymer, a ty hadičky vlastně přivádějí inertní plyn, aby mohl polymerizovat pod inertní atmosférou.
Jak dlouho to trvá, než se ta čočka vytlačí?
Je to minuta, řekněme, nebo minuty, protože tam je nejdelší ta polymerizace. Když se ta čočka vlastně z toho tekutého stavu mění na pevnou, která se poté vlastně hydratuje.
Tady o patro výš je vidět hydrogel v suchém stavu. Co to znamená?
Pan profesor Wichterle je autorem druhého patentu na hydrogel v suchém nebo pevném stavu a to souvisí s tím, co tady vidíte na té lince. To znamená, že jako další možnost výroby čoček už to není ta, že by byla založena na odstředivém lití, jako v případě čočkostrojů, ale je to vlastně linka, na které se čočky, které byly z pevného hydrogelu, soustružily. Tady pak další přístroj je leštička, kdy se leštily, kontrolovala kvalita jejich tloušťka a takto se vyráběly. To je druhá metoda výroby čoček z pevného stavu. V současnosti se čočky ovšem vyrábí třetím způsobem a to je litím do pevných forem, kde se vám vylisuje ta čočka.
Reportáž Národního technického muzea poslouchal i profesor Kamil Wichterle, který o vzniku kontaktních čoček leco zví takzvaně z první ruky, protože vy jste svého otce při práci sledoval a později mu i pomáhal. Z toho, co jsme slyšeli, to vypadá, že nebylo nic jednoduššího, než čočky vymyslet, ale řekla bych, že spíše je to o tom, že štěstí přeje připravené. Skutečně na nápad vymyslet čočky přišel váš otec ve vlaku?
S tím vlakem to je taková povídka, jo? Ale možná, že byla pro otce inspirativní, že si uvědomil to, že pro lékařské účely se hodí jenom nějaký polymery a dokonce, že by se proto hodili polymery, o kterých se tenkrát nevědělo. Že by to měly být materiály, které mají určité vlastnosti, samozřejmě, že musí být biologicky neutrální, že mají propouštět vodu, kyslík a takovýhle drobnosti. No a on se rozhodl, že takový materiál bude hledat.
A to za pomoci svých aspirantů, kteří byli takovou tou výkonnou rukou, protože pokud vím, tak on jim přesně říkal, co mají dělat.
Zadal určitý třídy látek, na kterých by se to dalo studovat a vlastně jeho tehdejší aspirant Lím začal dělat tyhle ty hydroxyetylmetakryláty a jednou se mu podařilo udělat ten hydroxyetylmetakrylát průhledný. Transparentní a tam je nutné si uvědomit to, že ty materiály, otec měl tah na blanku, takže už když je začínali dělat, tak je začali testovat na biologický materiál, zašívat je do králíků, jak na to reagují.
Takže pak s lékaři probíral i různé možnosti využití tohoto gelu v medicíně?
Zase otec tam zúročil to, že před válkou se rozhodl studovat medicínu. Takže on měl už za sebou tu anatomii, takže on s těma doktorama aspoň měl společnou řeč. Než ty školy zavřeli, tak tohle z toho ještě stihnul. Takže tam přišlo se na to, že by to nebylo špatný na ty čočky, akorát bylo důležitý najít technologii, kterou by se to dalo vyrábět.
Pokud jsem to správně našla, tak Otto Wichterle si tento svůj polyhéma gel nechal patentovat v dubnu roku 1955. Ovšem trvalo dalších téměř 7 let, než našel ten správný výrobní postup, kterým nakonec bylo odstředivé lití. To je ale, myslím, docela dlouhá doba, ne?
Dneska to každému připadá směšný. Dneska tu čočku umíme udělat 20 různýma způsobama a je to technická záležitost. Ale tenkrát to byl, jak si začít s tím, udělat tu první, která by fungovala, tak to trvalo měsíce a roky.
Jak on vlastně přišel na to, vyzkouším to na Merkuru? Já jsem někde četla, že byl vlastně neuvěřitelně manuálně zručný a vy jste to vlastně taky říkal, že jo, místo aby čekal, než mu to udělali, tak si koupil frézu a udělá si to sám. Takže to bylo to, že vždycky hledal nějakou cestu, jak to udělat jakoby nejjednodušeji a proto ho napadlo použít dětskou stavebnici, což je věc, co by asi mnoha vědce vůbec nenapadlo použít.
On by to nedělal z dětské stavebnice, kdyby se nerozhodl udělat to během Vánoc, jo, protože asi v laboratoři by našel někde v nějakém šuplíku nějaký motorek, který se točí a zkusil by to jinak. A Merkur měl při ruce, takže to udělal z toho, co měl.
Že byl netrpělivý a chtěl všechno vyzkoušet hned.
No ano, takže to nebyla nějaká zvláštnost. Tak to náhodou to tak vyšlo. No. A jemu to konvenovalo, protože to bylo v době, kdy ten ústav byl v naprosto největším dynamickým rozvoji. No, on tím nechtěl zatěžovat ten ústav, tak se mu hodilo to, že se to dá dělat doma. Maminka u toho seděla a prvních asi 4000 čoček navařila doma, stávala k tomu jako k mimiku, protože se to točilo vždycky 20 minut, byla jedna várka, pak se to muselo umýt, vyčistit, nadávkovat znovu a rozjet a zase to vrzalo a voda nám tekla po šicím stroji.
Ovšem nejen maminka, ale i vy jako syn jste pomáhal s tou praktickou výrobou čoček. Tehdy jste byl studentem Vysoké školy chemicko-technologické, co by vynikající matematik, takže jaká byla ta vaše role?
A tak mě to celkem bavilo, takže byly tam nějaké věci na počítání a otec byl taky zručný matematik, fyzik, ale když to vzal podle té Nachtigalovy učebnice, z který on dělal, tam mu to nevycházelo. První čočky se vytočily na Nový rok a oni měli dioptrii nějak o 7 dioptrii vedle, než co se počítalo předem. A já jsem si tam cosi počítal a já jsem těch 7 dioptrii nějak zdůvodnil. A velice takovým dřevolubeckým způsobem, a to tenkrát jinak nešlo, jsem to spočítal. No a to bylo poprvé, co otec říkal, to je zajímavý, že teda se dá něco vymyslet s nohama na stole, jo, tak to je. Takže to začal brát vážně a já jsem tenkrát tušil, že by to mohlo být něco jiného, tak jsem na to napsal nějaký rovničky, který dneska to může vyřešit každý bakalář, ale oni se nedali vyřešit tenkrát. Máš nelineární rovnice druhého řádu, diferenciální a s okrajovými podmínkami, to je dosti obtížná záležitost.
Ty čočky jsou vlastně zvláštní v tom, že musí být různých dioptrií. To znamená, že se propočítává co? Já nevím, kolik se dává toho gelu, nebo jakým způsobem se to musí vytvarovat, nebo jakým způsobem se vlastně do té čočky dostane velikost té dioptrie.
Jaksi prvotní je to, dokud to je kapalina, když se to dělá tímhle svým odstředivým litím, tam jsou vlastně dvě proměny. Tak když máte zadanou misku, tak můžete podle toho, kolik do toho nadávkujete a jak rychle to roztočíte. No samozřejmě, pak jsou tam takový ty dolaďování, protože ta čočka, která se takhle vytočí, tak ona, dokud to je kapalina, tak to je nějaký, pak ono to trošku změní objem, takže se to smrskne, pak se to musí namočit, ono to nabotná, zase se to roztáhne různě v různých směrech, takže těch veličin, který rozhodují o tom, co to je za dioptrii, tak těch je tam spousta, samozřejmě na složení toho materiálu závisí index lomu, takže tím se to dá taky trochu přihnout a pak už to je čistá optika.
Dcera čočky používá a říkala, že jednodenní čočky se jí nasazují líp než ty 30denní a pak někdy zjistila, že je tam rozdíl 14,2 a 14,4 ve velikosti té čočky.
Ta velikost je zhruba nastavená na těch 14 až 14,5. To je taková běžná velikost, řekněme, středoevropského oka nebo vůbec evropanského oka. Ale oni ty Asiaky na tom nejsou nějak moc odlišně. Ale To, jak ta čočka je pohodlná, závisí spíše na tom, z jak je tuhýho materiálu, jestli potom okolejdí, jak jsou udělány ty hrany a jestli zrovna nezasahují do nějaké té oblasti, která je víc prokrvená. Takže těch věcí, které rozhodují o komfortu nošení, je strašně moc.
Hostem dnešního Leonarda Plus je Kamil Wichterle, syn autora kontaktních čoček, který, dalo by se říci, se potatil, protože vy také děláte chemii, také jste to dotáhl až k titulu profesor. Ovšem věnujete se chemickému inženýrství, nikoli makromolekulám jako váš otec. Máte na svém kontě celkem 25 patentů, ale přesto, když jsem se vás ptala, co považujete za svůj největší vědecký úspěch, tak jste se znova vrátil k těm čočkám.
Od mě teda otec už z kraje zneužil k tomu, abych se v tom angažoval, ale já jsem k tomu měl docela sklony a tím, že vlastně jsem se zamotal do těch výpočtů, tak jsem si s tím hrál a hrál jsem si s tím několik let vedle svých normálních povinností a samozřejmě tenkrát matematika byla jiná než dnes. Tenkrát jsem se to pokoušel všecko systémem papír-tuška dělat. O kalkulačce na kličku, o tý se nám zdálo. Tu jsme si na základě kurzu, který nám poskytli na katedře matematiky, směli na hodinu půjčit. Ale vlastně já jsem pak měl štěstí, protože v podstatě jsem se už v 60. naučil programovat.
A jak vypadal tenkrát ten váš počítač?
Zabíral celý patro v chemoprojektu a byl o něco hloupější než můj tlačítkový telefon. A podstatně pomalejší. Tak na tom jsem se naučil počítat, no a pak asi po 2 letech jsem do toho nacpal program na řešení těch rovnic na kontaktní čočky a ono se to zdařilo, že to začalo počítat a teď jsme museli spočítat těch úloh velkou spoustu. Ale pak, když to šlo, tak otec se mnou jednou šel z toho chemoprojektu, když jsem měl na počítači 1/4 hodiny mezi 23.15 a 23.30. No, tak to jsem musel doběhnout do té Štěpánské ulice a tam jsem musel přinést si už klubko svých programů, který si ten stroj přečetl rychlostí 25 znaků za sekundu. No a pak chvilku počítal a chvilku něco vydal. No a ono to šlo, takže otec tenkrát vytáhl z kapsy zelenou 100 korunu a dal ji tomu operátorovi, který to měl ve 12 hodin vypnout a zapnout zase v 6 hodin ráno a on nám to nechal běžet. A ráno jsem s několika klubkama těch výsledků odcházel se vyspat, no a pak jsem ty klubka prohnal dálnopisem. 10 znaků za vteřinu jsme naťukali asi 100-stránkový tabulky a ty tabulky jsme prodali Američanům a za ty jsem si koupil barák.
Tak za to vlastně 100 korunu, kterou uplatil toho zřízence, viděl, že to funguje a tak vlastně chtěl, abyste to dál dělal. Takže to považujete za ten svůj největší objev?
Jo, ale před 5 lety za mnou přišel jeden kolega, který se zabývá kontaktníma čočkama a říkal, jestli bych to mohl ty tabulky udělat znovu. Tak jsem je naprogramoval v jazyce Virtual Basic pro Excel a to, co jsme tenkrát počítali těch 6 hodin, tak to mě tady tenhle ten počítač udělá za 2 minuty, jo, a vyvede to v krásných barvách a s grafama a s obrázkama.
To je právě ten posun nejenom vědy, ale vůbec v těch možností, které jsou. Takže tohle považujete, jak říkám, za ten svůj majstrštych vozovka?
Tohle to byl můj melouch. Sice jsem za to byl honorován, ale nebyl jsem za to placen, jo, ale na základě toho jsem byl taky párkrát pozvaný do ciziny, takže mě pustili všecko přes čočky ještě před pádem režimu, no a teď nedávno jsem ještě byl v Singapuru a v Hongkongu, kde taky by chtěli tyhle čočky dělat. Takže čočky to byl můj melouch a tak občas jsem byl za to trochu honorován. Ale jinak se živím chemickým inženýrstvím počestně.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Příběh kontaktních čoček ale není příliš dobrým příběhem pro jeho autora. Narodil se totiž do špatné doby. Takže když v rozhlasovém pořadu Aléta běží vážení z roku 1990 přišla řeč na hydrogel a kontaktní čočky, tak profesor Otto Wichterle jen odpověděl.
No tak ono je to už stará historie, já o tom nerad mluvím, protože už je to historie, kterou máme za sebou. Aktuální je to snad potud, že to přináší pořád nějaké devizi našemu hospodářství. Ovšem to hlavní, co to mohlo přinést, to jsme ztratili. Ono to dohromady všeho všudy to přineslo asi 250 miliard v devizových korunách a mohlo to přinést možná více než miliardu. Kdyby se byla téhle věci dělala poněkud lepší politika. Ten důvod, proč to tak špatně dopadlo, bylo to, že v těch 70. letech představitelé akademie se snažili především všechno, co jsem já udělal, tak nějakým způsobem znehodnotit a v této souvislosti udělali také takové ústupky našim zahraničním partnerům, které nás právě přivedly o snad 500 milionů nebo možná i miliardu devizových korun.
Československý stát totiž na začátku 70. let uzavřel licenční smlouvu na kontaktní čočky s jednou americkou společností, pro kterou jiná firma dělala úspěšný marketing. Když se pak ukázalo, že o čočky je obrovský zájem a jejich výroba je vlastně jednoduchá, tak je začaly vyrábět i jiné firmy bez licence a začaly soudy o autorství. Na ně ovšem československé úřady zpočátku nechtěli profesora Vichterla pouštět za jeho aktivity v 68. a raději je za v podstatě směšnou částku patent Američanům prodali. Z dnešního pohledu je to něco úplně nepředstavitelného, ale jak říká doktor Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů, tak nenávist komunistického vedení vůči Vichterlemu byla prostě větší než viděna devizových dolarů.
Myslím si, že ano. A to i vzhledem k tomu, že státní bezpečnost tehdy dostala úkol, aby Otto Bichterleho jako člověka, který je právě spojen s 2000 slov, a teď si uvědomme, co 2000 slov, jak to bylo nazváno v oficiálních tezích poučení z krizového vývoje, že to byla platforma pravicových sil a tak dále, tak aby tohoto Otto Bichterleho státní bezpečnost rozpracovala a sledovala. Takže on byl celá 70. léta veden jako nepřátelská osoba. To znamená sledován, mohla mu být kontrolována pošta, bylo mu zakázáno výjíždět ven, byl pravděpodobně tedy pod kontrolou agenturní sítě státní bezpečnosti. To samozřejmě takovéto osoby se nesnažíte potom nějakým způsobem preferovat.
A i to je důvod, proč si mnozí myslí, že kontaktní čočky jsou americký vynález, zatímco jejich skutečný autor žil v Československu. Jeho syn Kamil Vichterle je teď tady s námi ve studiu a tak mi zkuste říct, jak to vlastně bylo s tím patentem. Dostal za to nějaké peníze váš otec?
Majitelem patentu nebyl. To tenkrát z definice to bylo při podávání, už se to předávalo státu a autor dostal pouze vlastně ještě patentovou listinu tenkrát. Později se to jmenovalo autorské osvědčení pouze. A byly nějaký pravidla na to, jak se to má odměňovat. To je, on vždycky měl z toho velkou legraci, protože tam bylo napsáno, že ze zisku dostane ten autor nějaký procento a že z toho je 500 tisíc nezdaněných. A on tenkrát, když to prodali těm Američanům, tak říkal, podle zákona bych měl dostat teď 11 milionů nezdaněných, protože to bylo 22 patentů. A z toho měl šílenou legraci a ono taky pak udělali nějaký lex Vichterle, kde tuhle tu záležitost nějak zrušili, sice dodatečně, ale to tenkrát tak ani nevadilo těm právníkům.
Takže nedostal nic?
On postupně něco tu a tam dostal, takže postavil si za to něco, čemu by dneska člověk řekl skromný řadový rodinný domek, 3+1 a konec konců já jsem si za to koupil taky takovou pastoušku na kraji Prahy.
Tak aspoň něco. Na druhou stranu Otto Vichterle byl uznávaným vědcem, vlastně stál u zrodu makromolekulární chemie. Jednu dobu byl dokonce předsedou její mezinárodní organizace, takže aspoň v tom vědeckém světě získal uznání za kontaktní čočky.
No, tak oni ty chemici moc nevěděli moc o těch čočkách a ty optometři zase nevěděli toho moc o té makromolekulární chemii, takže se to nějakým způsobem neprotínalo, tyhle ty věci. A dokonce on s tím i argumentoval u toho soudu, když se mluvilo o té původnosti v té Americe. Když to bylo nový, tak on jel na nějakou optometrickou konferenci někde v Texasu to bylo a tam o tom mluvil a tam ho zesměšnili a řekli, že něco měkkýho nemůže působit opticky a naprosto to prohlásili za naprostej hoax, že něco takového by si mohl někdo myslet, že by mohla existovat měkká kontaktní čočka. Takže to opravdu bylo svým způsobem revoluční dílo.
Které musel obhajovat na obou stranách. Tak kdy vlastně přišlo takové to, řekněme, uznání nebo ten zlom, kdy někde prostě se řeklo, ano, tohle opravdu může fungovat a funguje to a dali tomu Vychtrlemu zapravdu, že to, co vymyslel, je funkční a dobré.
O to se zasloužili ty americký biznismeni, kteří to koupili a kteří to začali vyrábět a my jsme tenkrát nevěděli, netušili nic o tom, co to je marketing, protože ten marketing byl klíčová záležitost. To nebylo tak, že by to začali vyrábět a hodili by to na trh. To oni postupně museli přesvědčovat ty optometristy, že teda to začali nabízet a začali někde v Kalifornii a pak postupovali stát po státu až směrem k tomu východnímu pobřeží, protože to byla novinka a ten marketing byl strašně důležitý. To nikdy ty naši lidi by neuměli udělat. I kdyby se to neprodalo těm Američanům a začalo se to tady vyrábět, tak by se toho neprodalo tolik. A nestalo by se to tak populárním.
Že to vlastně by komunisti nedokázali?
Dost těžko. Tak on tady vlastně byl podnik zahraničního obchodu Polytechna, který měl na starosti jednak vyvážení expertů do ciziny a jednak měl na starosti prodej patentů a licencí. Samozřejmě tam bylo pár schopných lidí a jinak to byl barák plný úředníků, kteří tomu nerozuměli. No, to je skutečně kontaktní čočka. To není něco, co by se dalo prodávat normálně v obchodě. Tam ještě ten řetězec mezi tím těch očních lékařů a optometristů musí být. A na to se samozřejmě přišlo dodatečně.
V současné době jsou prostě kontaktní čočky spotřební materiál, používají miliony lidí na světě. Různé dioptrie jsou i nedioptrické, jenom barevné, aby si člověk změnil prostě oči. Váš otec zemřel před 20 lety, to znamená, že ten absolutní rozmach těch čoček jakoby zažil, věděl najednou, že ten jeho vynález, ten svět opravdu používá dnes a denně. Jak to vnímal? Dokázal si to tenkrát třeba představit v těch 60. letech, že by to mohlo takhle se někam propracovat a pak na konci si třeba říct, podívej, tohle jsem vymyslel, já tady to všichni nosí.
No, tak představit si to dovedl. Samozřejmě v těch prvních dobách nebylo jasné to, že kontaktní čočka vlastně, že to bude velikánský kšeft. A že to bude velikánský kšeft dneska daleko větší pro ty, co dělají ty vodičky na údržbu a úpravu toho oka, než tu samotnou čočku. Jo, to otec měl takovou tu představu, on to vždycky vyjadřoval v dolarech. Materiál stojí 1 cent, výroba 10 centů. Ale on to taky zase byl na druhé straně problém pro zdejší poměry, protože kalkulace ceny čočky byla 27 korun, což přečteme to na dnešní poměry, tak 700, jo, tak v podstatě cena 3 večeří v restauraci.
Tak za to si dneska můžeme koupit čočky na celý měsíc. Vynálezy Otta Vychtrlého mají jedno společné, slouží přímo lidem, ať už jde o silon, anebo právě kontaktní čočky. A to se hned tak každému vědci nepodaří. A díky vzpomínkám si na Kamila jsme si jej dnes představili i jako úplně obyčejného člověka. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.